Švento Petro Julijono Aimaro knyga Garbinti dvasia ir tiesa – švenčiausio sakramento adoracija. Iš prancūzų kalbos vertė Edita Janulevičiūtė, knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai 2018 metais. Skaito Tomas Ladiga.
Realus buvimas – bažnyčios liudijimas. Štai Dievo vinėlis. Iš Evangelijos pagal Joną, 1 skyriaus 36 eilutį. Šventojo Jono krikštytojo misija žemėje buvo paskelbti ir parodyti pažadėtą į gelbėtoją, paruošti jam kelius. Bažnyčia atlieka tą pačią misiją, rodydama Jėzų Eucharistiją. Tai dar platesnį, pastovesnį misiją, apimanti visus kraštus ir visus amžius. Ji įvykdo savo misiją, rodydama Jėzų sakramente, skelbdama jį žodžiu ir savo tikėjimo liudijimu, savo darbais. Nebyliu, bet tokiu pat iškalbingu, kaip pirmasis liudijimu. Bažnyčia prisistato mums su Jėzus Kristaus žodžiais lūpose, kartodama ir aiškindama tiek pat autoritetingai, kaip pats gelbėtojas. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Ji mums tai sako, ir mes turime tikėti, kad dieviškąją šių sakramentinių žodžių, suprantamų jų natūralia ir tiesioginė prasme, gale Jėzus Kristus iš tiesų realiai ir substancialiai yra švenčiausiame altoriaus sakramente duonos ir vyno pavidalu. Ji mums tai sako, ir mes turime tikėti, kad Jėzus Kristus savo visą galybę duonos substanciją perkeitė į savo kūną, o vyno substancija į savo kraują, ir kad jo siela ir jo dievystė lydi jo kūno ir kraujo buvimą. Jie mums tai sako, ir mes turime tikėti, kad dieviškasis transsubstanciacijos veiksmas nuolatos vyksta bažnyčioje per Jėzaus Kristaus kunigystę, kuriai jis suteikė savo paties galę, ją įsteigdamas šiais žodžiais. Darykite tai mano atminimui. Iš pirmojo laiško Korintiečiams 11 skyriaus 24 eilutį. Ir nuo pat paskutinės vakarienės bažnyčia skelbė šį tikėjimą per visus amžius. Jos apaštalai turi tik vieną balsą, jos mokytojai turi tik vieną mokymą, jos vaikai tik vieną tikėjimą, vieną meilę Eucharistijos Dievui. Koks didingas yra visos krikščionių tautos balsas. Kokia graži ir jaudinanti jos šlovinimų ir meilės harmonija. Kiekvienas tikras bažnyčios vaikas nori atnešti prie dieviško karaliaus kojų pagarbos duoklę, savo meilės dovaną, kas aukso, kas miros ir visi smilkalų. Kiekvienas nori turėti savo vietą Eucharistijos Dievo svitoje ir prie jo stalo. Netgi bažnyčios priešai tiki Jėzaus Kristaus buvimo Eucharistijoje. Ak, koks žmogus turi būti aklas, kad neigtų saulės buvimą, koks nedėkingas, kad net pažintų ir niekintų Jėzaus Kristaus meilę, nuolat pasiliekančią tarp žmonių. Ir mes tikime Jėzaus meilę ir žinome, kad nėra nieko neįmanomo Dievo meiliai. Savo žodinį liudijimą bažnyčia papildo savo pavyzdžio praktinių tikėjimo liudijimu. Kaip šventasis Jonas Krikštytojas parodęs Mesiją puolė prie jo kojų, kad patvirtintų savo tikėjimo gyvumą, taip ir bažnyčia skiria iškilmingą kultą, visą savo kultą garbingajam Jėzaus asmeniui, kurį jums rodo švenčiausiajame sakramente. Ji garbina Jėzų Kristų kaip Dievą, esamą ir pasislėpusi dieviškoje ostijoje. Pagerbė jį taip, kaip dera pagerbti tik Dievą. Puola priešais švenčiausiai sakramentą veidų į žemę, kaip dangaus gyventojai priešais Dievo didybę. Čia nėra jokio skirtumo dideli ir maži, karaliai ir pavaldiniai, kunigai ir tikintieji visi instinktyviai klaupiasi priešais Eucharistijos Dievą. Tai gerasis Dievas. Garbinimo bažnyčiai neužtenka, kad paliudytų savo tikėjimą. Ji dar prideda viešus, ryškius pagarbaus ženklus. Nuostabios bazilikos yra tikėjimo švenčiausiojų sakramento išraiška. Ji norėjo statyti ne kapus, bet šventovės dangų žemėje, kur jos gelbėtojas turėtų jo vertą saustą. Su pavydžiu ir jautriu dėmesiu bažnyčia iki smulkiausių detalių reguliuoja Eucharistijos kultą. Ji niekam kitam neperleidžia rūpesčio pagerbti jos dieviškąjį sutuoktinį. Juk viskas yra didinga, viskas svarbu, viskas dieviška, kai kalbame apie Jėzų Kristų esantį tarp mūsų. Ji nori, kad viskas, kas gamtoje tyriausia, kas pasaulyje brangiausia, būtų pašvesta karališkai Jėzaus tarnystei. Jos kulte viskas yra susiję su šiuo slėpiniu. Viskas turi dvasinę ir dangiškąją prasmę. Viskas turi poveikį, neša malonę. Kaip vienuma, šventovės tyla padeda sielai susitelkti. Kaip priešais tabernakulį suklaupę šventųjų susirinkimas įkvėpia mus tarti. Čia yra daugiau nei Saliamonas, daugiau nei angelas. Čia yra Jėzus Kristus, kuriam priklaupia kiekvienas kelis danguje, žemėje ir pragaruose. Jėzaus Kristaus esančio švenčiausiajame sakramente akivaizdoje bet kokia didybė nublanksta, bet koks šventumas nusižemina ir sumenksta. Jėzus Kristus yra čia. 9. skyrius – realus buvimas, Jėzaus Kristaus liudymas. Pasižiūrėkite, juk tai aš. Iš Evangelijos pagal Luką 24 skyrius 39 eilutė. Bažnyčia mums sako, Jėzus Kristus iš tikrųjų yra šventojoje ostijoje. Jėzus pats parodo savo buvimą dviem būdais – iš vidaus ir viešai. Vidiniai ženklai. Iš vidaus jis parodo komuniją priimančioje sieloje. Jėzus jį priimančiam žmogui padaro trigubą stebuklą. Persitvarkymo stebuklas. Komuniją priimančiam žmogui Jėzus duoda tikrą valdžią aistroms. Juk tai tas pats Jėzus, kuris sakė, būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį, iš Evangelijos pagal Jono 16 skyrius 33 eilutį, kuris liepia audrai, nutilk, iš Evangelijos pagal Morkų 4 skyrius 39 eilutį, kuris kalbėjo išpuikusiam, šykščiam, juslių maišto kamuojamam žmogui, savo blogų polinkių vergui. Atraišiukite jį ir leiskite jam eiti. Iš Evangelijos pagal Joną 11 skyriaus 44 eilutį. Komuniją priėmė žmogus pasijunta stipresnis. Atrodo, kad pakilę nuo šventojo stalo galime tarti kartu su šventuoju Pauliumi. Visa mes lengvai nugalime dėliai to, kuris mus pamilo. Iš laiško romiečiams 8 skyriaus 37 eilutį. Tai staigi permaina, staigi užsideganti ugnis. Tačiau jeigu Jėzus nebūtų šventojoje ostijoje, tokie dideli stebuklai nebūtų įmanomi. Prigimtį sunkiau perdaryti, negu suformuoti. Žmogui daugiau kainuoja pasitaisyti, įveikti save, negu padaryti kokią nors išorinį gerą darbą, netgi didvyrišką. Įprotis yra antroji prigimtis. Vien tik Eucharistija. Bent tiek, kiek viskas klostosi įprasta eiga ir kiek patvirtina patirtis, mums duoda galios pakeisti mus valdančius blogus įpročius. Persikeitimo stebuklas. Yra tik vienas būdas prigimtinį gyvenimą pakeisti ant gamtinių. Tai Eucharistijos pergalė, kuomet pats Jėzus Kristus ugdo žmogų. Eucharistija puoselėja mūsų tikėjimą. Ji pakilėja. Sukilnina, apvalo mūsų meilę. Ji išmoko mylėti. Meilė yra savęs dovanojimas. Eucharistijoje Jėzus atiduoda visą save. Jis sujungia pavyzdį ir patarimą. Ji perkeičia netgi mūsų išorę, suteikia kūnui gracijos, grožio, kuris atspindi vidinį grožį. Komuniją priimančio žmogaus veide matyti dieviškumas, jo žodžiuose justi švelnumas, visuose jo veiksmuose malonumas, kuris liudija Jėzaus Kristaus buvimą. Tai Jėzaus aromatas. Tvirtumo stebuklas, kuris leidžia mums pamiršti save, pasiaukoti. Tai žmogus nelaimės akivaizdoje, pasisimintis Eucharistijoje tvirtumo viršijančio nelaimę. Tai krikščionis priešiškumų, apkalbų, nerimo akivaizdoje Eucharistijoje atrandantis ramybę ir taiką. Tai ištikimas Jėzaus karys, kuriam komunija padeda įveikti gundimus, žmonių ir pragarų puolimus. Veltui ieškotume šio antžmogiško tvirtumo kitur nei Eucharistijoje. O štai Eucharistija jo duoda, nes Jėzus, gelbėtojas, galingasis Dievas, iš tikrųjų yra joje. Taip Jėzaus Kristaus buvimas švenčiausiajame sakramente pasireiškia vidiniais ženklais. Išoriniai ženklai. Esame matę nusidėlių, garbingojo sakramento išniekintųjų. Vos tik Judas šventvagiškai priėmė savo Dievo kūną, į jį įėjo Šėtonas. Prieš šią šventvagišką komuniją Šėtonas jį gundė. Po šios komunijos jis jį užvaldė. Įėjo į jį Šėtonas. Iš Evangelijos pagal Joną 13 skyriaus 27 eilutį. Šventasis Paulius manė, kad drungnas arba šventvagiškas komunijos priėmimas buvo priežastis, dėl kurios korintiečiai buvo apatiški, apsnūdę daryti gerus darbus. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemažą užmigusių. Iš pirmojo laiško korintiečiams 11 skyriaus 30 eilutį. Istorija žino baisių pavyzdžių, kuomet neverti komunija priėmė žmonės, buvo iškart ištikti viešpaties teisingumo, iš kurio jie pasityčiojo per Eucharistiją. Dar Jėzus joje rodo savo galę demonams. Kaip per egzorcizmą norinti veikti demonus, kurie atsispyrė visoms kitoms priemonėms, jiems būdavo parodoma šventoji ostija. Jie šaukdavo iš įniršio ir nusileisdavo joje esančiam savo dievui. Milane, kai šventasis Bernardas, sukalbėjęs tėvę mūsų, ant vienos apsėstosios galvos uždėjo taurę ir pateną, demonas įtūžęs išlėkė siaubingai staugdamas – Jėzus Kristus, gerasis Dievas čia. O kiek ligonių buvo paguldyti per Eucharistiją? Ne visi tokie faktai yra žinomi. Tačiau istorija liudija, kad Jėzus švenčiausiajame sakramente ir toliau gydo visas negalis. Šventasis Grigalius Nazienzietis pasakoja tokį jaudinantį nutikimą. Jo sesuo, kuri jau seniai sirgo, atsikėlė naktį, nuėjo prie šventojo tabernakulio ir tarė viešpačiui, tikėjimo užsidegimo skatinama. Nesikelsiu iš čia viešpatie, kol manęs neišgydysi. Ji atsikėlė ir buvo pagydyta. Pagaliau, kiek kartų viešpats pasirodė įvairiais pavidalais, jam patinka kartais pakartoti Taboro kalno stebuklą. Tie pasirodymai nėra būtini, nes mes turime patį tiesos žodį. Jie tik patvirtina, kad Jėzaus Kristaus žodis tikrai padarė tai, ką pasakė. Taip, viešpatie Jėzau Kristau, mes tikime, kad tu tikrai ir substancialiai esi švenčiausiajame sakramente. Padidink mūsų tikėjimą. 10 skyrius – tikėjimas Eucharistija. Kas manimi tiki, turi amžinąjį gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus 57 eilutį. Kokie mes būtume laimingi, jeigu gyvai tikėtume švenčiausiųjų sakramentu. Juk Eucharistija yra karališkoji tikėjimo tiesa. Ji yra dorybė, aukščiausias meilės aktas, visas kultas veiksme. Ak, kad mes pažintume Dievo dovaną. Tačiau tikėjimas Eucharistijoje yra lobis, kurio reikia ieškoti paklusnumu, saugoti pamaldumu ir ginti visomis aukomis. Netikėti švenčiausiųjų sakramentų yra pati didžiausiai nelaimė. Pirmiausia, ar įmanoma visiškai prarasti tikėjimą švenčiausiųjų sakramentų, jeigu kada įsitikėjai ir priimi komuniją? Ne, aš taip nemanau. Vaikas gali niekinti savo tėvą, užgaulioti savo motiną, bet kad jų visiškai nebeatpažintų, tai neįmanoma. Taip ir krikščionis negali paneigti, kad jis priėmė komuniją. Jis negali pamiršti, kad kartą buvo laimingas. Netikėjimas Eucharistija niekada nekyla iš šiam slėpiniu priešingų argumentų akivaizdumo. Štai žmogus atbuko, pasinėręs į pasaulio reikalus, jo tikėjimas snūduriuoja. Jis pamiršo, bet užtenka, kad malonė jį pažadintų, užtenka paprasčiausios sugrįžimo malonės ir pirmasis jos judesys jį instinktyviai ves prie Eucharistijos. Dar netikėjimo priežastimi būna aistros užvaldžiusios širdį. Valdyti norinti aistra būna žiauri. Įgyvendinusi savo troškimus, ji niekina. Puolama, ji neigia. Tad paklauskite, nuo kada nebetikite Eucharistiją? Ir atsekę netikėjimo ištakas rasite silpnybę, potraukį, kuriam atsispirti pritrūko drąsos. Dar netikėjimas kyla iš tikėjimo, kuris ilgą laiką buvo silpnas arba abejojantis. Žmogus buvo papiktintas, matydamas tiek daug abejingumo, praktinio netikėjimo apraiškų. Papiktintas girdėti tiek daug suktų samprotavimų, netikro mokslo sofizmų. Kodėl Viešpats nenubaudžia? Kodėl leidžiasi užgauliojamas, jeigu jis čia? Daugybė netikinčiųjų vis dėlto yra sąžiningi žmonės. Štai kaip dvejojantis tikėjimas priveda prie netikėjimo Eucharistiją. Didžiulė nelaimė. Tada žmonės pasitraukia, kaip Kafarnaumo gyventojai, nuo to, kuris turi tiesos ir gyvenimo žodžius. Kokios pasekmės laukia to, kuris netiki Eucharistiją? Jis paneigia Dievo galę. Ką? Dievas tokiu niekingu pavidalu? Tai neįmanoma. Kas gali tuo tikėti? Jis kaltina Jėzų Kristų melagyste, nes gelbėtojas juk yra pasakęs. Tai mano kūnas, tai mano kraujas. Jis paniekina jo gerumą, kaip mokiniai, kurie išgirdę Eucharistijos pažadą, pasitraukė ir nebevaikščiojo su savo dieviškojų mokytojų. Be to jo tikėjimas kitais slėpiniais greitai bus išjudintas ir prarastas. Jeigu jis netiki šiuo gyvu slėpiniu, pasitvirtinančiu dabartyje, kuriuo slėpiniu jis tikės, jo dorybė veikiai taps bevaisiai. Ji netenka savo natūralaus peno, nutraukia draugystę su Jėzumi Kristumi, iš kurio gaudavo visą savo stiprybę. Ji nebežiūri į savo gyvą pavyzdį ir jį pamiršta. Pamaldumas to jau pat išsenka. Jis nebeturi gyvenimo ir meilės centro. Ir tuomet nebelieka jokios paguodos gyvenimo sunkumuose. O kai negandos sustiprėja, ateina neviltis. Sielvartas, kurio negalime išlieti bičiuliui, priimančiam širdimi, galiausiai mus užsmaugia. Todėl tikėkime Eucharistiją. Reikia dažnai kartoti. Aš tikiu Viešpatie, padėk mano sviruojančiam tikėjimui. Nėra nieko šlovingesnio mūsų Viešpaties akyse už tokį tikėjimo jo eucharistinių buvimo aktą. Taip mes labiausiai pagerbėme dievišką į jo žodžių patikimumą. Pati didžiausia garbė kitam yra pasitikėjimas jo žodžiu. Lygiai kaip didžiausias įžeidimas būtų įtarinėti, kad jis meluoja, abejoti jo žodžiu, reikalauti įrodymų, garantijų. Jeigu vaikas tiki savo tėvo žodžiu, tarna šeimininku, pavaldinys karaliaus, tai kodėl mes negalime tikėti žodžiu Jėzaus Kristaus, kai jis mums iškilmingai skelbia, kad jis yra švenčiausiajame sakramente? Toks paprasto ir absoliutaus tikėjimo Jėzaus Kristaus žodžių aktas yra šlovingas dar ir todėl, kad pripažįsta ir garbina jį pridengtą. Garbė, kurią teikiame persirengusiam bičiuliui, paprastai apsirengusiam karaliui, yra didesnė už bet kokią kitą. Tuomet tikrai pagerbėme patį asmenį, o ne drabužį. Taip yra ir su Jėzumi švenčiausiajame sakramente. Jį pagerbti, tikėti, kad jis yra Dievas, nepaisant jį slepiančios silpnumo uždangos, tai pagerbti jo dieviškąjį asmenį, gerbti jį gaubiantį slėpinį. Taip mūsų nuopelnas yra didesnis. Kaip Petras, išpažįstantis žmogaus sūnaus dievystę, kaip gerasis plėšikas, teigiantis nukryžiuotojo nekaltumą, taip ir mes pripažįstame Jėzų Kristų tuo, kas jis yra, nežiūrint to, kaip jis atrodo. Dar daugiau, tai tikėti priešingai tam, ką sudaro juslys, remiantis vien tik jo neklystamų žodžių tikrumu. Tikėkime, tikėkime realiu Jėzaus buvimu Eucharistijoje. Jėzus Kristus yra čia. Tegul mus apima pagarbumas vos tik įeiname į bažnyčią. Tikėjimo ir meilės pagarbumas susitinkant su pačiu Jėzumi Kristumi, nes būtent jį susitinkame. Tegul tai bus mūsų apaštalavimas, mūsų skelbimas. Dievo stebuklas. Štai atminimas visų Dievo stebuklų santrauka. Eucharistija yra didžiulis meilės kūrinys, kuriam įgyvendinti buvo reikalinga begalinė galia, Dievo visagalybė. Šventasis Tomas sako, kad Eucharistija yra stebuklų stebuklas, maximum miraculorum. Kad tuo įsitikintume, užtenka apmastyti, ko apie šį slėpinį mus moko bažnyčios tikėjimas. Pirmas Eucharistijoje įvykstantis stebuklas yra transubstanciacija. Pirmiausia Jėzus, kunigai paskui, jo įsakymu ir įsteigimu vadovaudamiesi, ima duoną bei vyną, ištaria ties šią medžiagą konsekracijos žodžius ir iš karto visa duonos substancija, visa vyno substancija išnyksta, virsta šventuoju Jėzaus Kristaus kūnu ir garbingųjų krauju. Duonos ir vyno pavidulose iš tikrųjų realiai ir substancialiai yra šlovingasis gelbėtojo kūnas. Iš duonos ir vyno te lieka išvaizda, spalva, skonis, svoris. Jutimams tai yra duona ir vynas. O tikėjimas mums sako, kad tai Jėzaus kūnas ir kraujas, paslėpti po savybėmis, kurios išlieka tik per stebuklą. Tokį stebuklą gali padaryti tik visagalis, nes tai prieštarauja įprastiniams dėsniams, jeigu kūno savybės išlieka be kūno, kuris jas palaikytų. Tai Dievo darbas. Dievo valia yra jų buvimo priežastis, lygiai kaip ji yra mūsų egzistavimo priežastis. Dievas gali padaryti viską, ko tik nori, iš jo tai nereikalauja jokių pastangų. Štai pirmasis Eucharistijos stebuklas. Kitas nuostabus dalykas, slypintis pirmajame, yra tai, kad šis stebuklas kartojasi per paprastus žodžius, kai juos ištarė žmogus, kunigas, ir tiek dažnai, kiek tik jis nori. Tokią galią jam suteikė Dievas. Žmogus nori, kad Dievas būtų ant altoriaus, ir štai jis čia. Kunigas padaro lygiai tą patį stebuklą, kurį padarė Jėzus Kristus per paskutinę eucharistinę vakarienę. Ir būtent iš Jėzaus Kristaus jis gavo šitą galę, jo vardu veikia. Viešpats niekada nesipriešino savo kunigo žodžiams. Tai Dievo galybės stebuklas. Silpnas, mirtingas kūrinys įkūnija sakramentinį Jėzų. Jėzus dykumoje paėmė 5 kepaliukus duonos. Juos palaimino ir apaštalai turėjo kuo pavalgydinti 5000 vyrų. Tai silpnas įvaizdis dar vienu Eucharistijos stebuklu – padauginimu. Jėzus myli visus žmonės. Jis nori visas atsiduoti kiekvienam asmeniškai. Kiekvienas gaus savo dalį gyvenimo manos. Todėl reikia, kad jis pasidaugintų tiek kartų, kiek yra komunijos atėjusių žmonių, kurie nori jį priimti ir kas kart, kai jie to panorės. Galima sakyti, eucharistinis stalas turi padengti visą pasaulį. Tai ir vyksta jo gale. Visi jį priima visą su viskuo, kas jis yra. Kiekviena konsekruota ostija talpina savyje Jėzų. Padalykite šią šventąją ostiją į tie gabalėlių, kiek tik norėsite, Jėzus visas bus kiekviename iš jų. Užuot jį padalijęs, ostijos laužimas jį padaugina. Kas galėtų pasakyti, kiek ostijų skaičiuojant nuo pat paskutinės vakarienės Jėzus davė savo vaikams? Betgi Jėzus ne tik pasidaugina šventose dalelyse. Per kitą stebuklą susijusį su šituo, jis vienu metu yra begalinėme skaičiuje vietų. Savo žemiškojo gyvenimo dienomis Jėzus būdavo tik vienoje vietoje, gyvendavo tik vienuose namuose. Nedaugelis laimingųjų klausytojų galėjo pasidžiaugti jo buvimu ir jo žodžiais. Šiandien švenčiausiajame sakramente jis yra visur vienu metu. Jo žmogystė, galima sakyti, dalyvauja dieviškoje neapriepiamybėje, kuri visa pripildo. Jėzus visas yra begalinėme skaičiuje šventovių ir visas kiekvienoje iš jų. Juk visoje žemėje pasklidę krikščionys yra mistinio Jėzaus Kristaus kūno nariai. Ir todėl jis, šio kūno siela, turi būti visur pasklidęs visame kūne, teikiantis jam gyvybę, palaikantis ją kiekviename savo naryje. Viešpatie Jėzau, mes garbiname tavo galę, kuri gausina stebuklus tam, kad tu galėtum pasilikti su savo vaikais, būtum jiems pasiekiamas ir visas jiems priklausytum. Ką Jėzus paukoja Eucharistijoje? Jis pamilo mane ir paukojo save už mane. Iš laiško Galatams 2 skyrius 20 eilutė. Iš kokių požymių atpažįstame meilę? Tik iš vieno – jos aukų. Iš aukų, kurias ji įkvepia arba su džiaugsmu prisima. Meilė be aukų – tai yra tuščias vardas, užsimaskavusi savimylį. Tad jeigu norime pažinti Jėzaus meilės žmogui dydį, įvertinti jo meilės kainą, pažiūrėkime, kokių aukų pareikalauja Eucharistija. Tų pačių, kurių kančia pareikalavo iš žmogaus Dievo. Čia, kaip ir tenai, Jėzus Kristus paukoja savo pilietinį, prigimtinį ir dievišką į gyvenimą. Per kančią, į kurią jį stūmė didžiulį meilį mums, Jėzus Kristus buvo paskelbtas už įstatymo ribų. Jo paties tauta jo įsigynė, jis buvo apšmeištas, jis pareikalavo, kad būtų išklausyta gynyba, buvo atiduotas savo priešų maloniai be jokios apsaugos, nereikalavo teisių, priklausančių bet kuriam kaltinamajam, paukojo savo pilietinės teises, sažiningo žmogaus teises, dėl savo tautos išgelbėjimo, iš meilės savo tautai. Eucharistijoje Jėzus ir vėl aukoja savo pilietinį gyvenimą. Čia jis neturi jokių teisių. Įstatymas jo nepripažįsta. Jam, žmogumi tapusiam Dievui, žmonių giminės gelbėtojui, vargu ar skirtas bent vienas žodis kodeksuose tautų, kurias jis yra atpirkęs. Jis gyvena tarp mūsų, o mes jo nepažįstame. Savyje jį jo nepriimi. Iš Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 11 eilutė. Jam nepriklauso jokia garbė visuomenėje. Daugelyje šalių Dievo kūno šventė yra panaikinta. Jėzus Kristus negali išeiti ir pasirodyti viešai. Jis turi slėptis. Žmogus gėdijasi Jėzaus Kristaus. Nepažįstu jo. Iš Evangelijos pagal Luką 22 skyriaus 57 eilutė. Eucharistijos niekas negina, ji neturi jokios apsaugos. Jeigu tik nesutrukdote viešai kulto apeigų, galite jį užgaulioti, daryti šventvagystę. Tai niekam nerūpi. Taigi iš žmonių pusės Jėzus neturi jokios apsaugos. Galbūt dangus imsis jį ginti? Ne, lygiai kaip pas Kajafą, kaip pas Pilotą. Tėvas Jėzų atidavė nusidėjėliams į rankas, atidavė jų valiai iš Evangelijos pagal Luką 23 skyrius 25 eilutė. Ar Jėzus visą tai žinojo, kai steigė Eucharistiją? ar laisvai tai pasirinko? Taip, kad būtų mums pavyzdys, paguoda mūsų varguose šio pasaulio persekiojimuose. Ir jis toks liks iki pasaulio pabaigos, kad būtų pavyzdys ir malonė kiekvienam savo vaikui. Jis mus myli. Per kančią Jėzus Kristus paukojo ne tik savo teises, bet ir visa, kas sudaro žmogų. Paukojo savo valią, sielos palaimą, leido, kad ją apimtų mirtinas liūdesys, paukojo savo gyvybę ant kryžiaus. Jo meilį neužteko tai padaryti vieną kartą. Eucharistijoje jis pratęsė šią natūralią mirtį. Aukodamas savo valią, jis, tikrasis Dievas, paklūsta savo kūriniui. Jis vienintelis karalius, paklūsta savo pavaldiniui. Jis išvaduotojas, paklūsta savo vergui. Jis paklūsta kunigams ir tikintiesiems, teisiesiems ir nusidėjėliams. Paklūsta nesipriešindamas ir nieko neverčiamas netgi savo priešams ir visiems vienodai paslaugiai. Ne tik per mišes, kai kunigas tarė konsekracijos žodžius, bet ir kiekvieną dienos ar nakties akimirką, žiūrint kokie tikinčiųjų poreikiai. Jo nuolatinė būsena yra gryno ir paprasto paklusnumo būsena. Ar tai tikrai įmanoma? Ak, kad žmogus suprastų Eucharistijos meilę. Kančios metu Jėzus buvo surištas, prarado laisvę. Čia jis pats save suriša. Jis yra sukaustytas nuolatinėmis ir absoliučiomis savo pažadų grandinėmis. Jis sukaustė save duonos ir vyno pavidaluose, su kuriais jį jungia sakramentiniai žodžiai. Eucharistijoje jis negali judėti savo judėjimu, negali veikti savo veikimu, kaip ant kryžiaus, kaip kape, nors jis ir turi savyje visą prisikėlusių gyvenimo pilnatvę. Jis visiškai priklauso nuo žmogaus kaip meilės kalinys. Jam neįmanoma sutraukyti šių saitų, išeiti iš eucharistinio kalėjimo. Jis lieka mūsų kalinys iki laikų pabaigos. Jis tam įsipareigojo. Tokie yra meilės sandorio reikalavimai. Savo sielos palaimos, jos įkvėpimų ir džiaugsmų Jėzus nebegali sulaikyti, kaip tai darė Getsemanėje. Jis yra šlovingas ir prisikėlęs. Ją praranda tik žmoguje, krikščionyje, nevertame savo naryje. Kiek kartų Jėzus mato nedėkingumą, tiek kartų užgaulė jį paliečia. Kadaise Jėzus apverkė prasikaltusią Jeruzalę. Mus jis myli kur kas labiau. Kiek ašarų Jėzus išlietų sakramente, jeigu galėtų verkti. Pagaliau, nebegalėdamas realiai numirti, Jėzus ostijoje yra į mirti panašios būsenos. Duona ir vynas konsekruojami atskirai, taip primenant kraujo praliejimą, vedant į skausmingą mirtį. Jis duoda save per komuniją. Duona suvalgoma ir vynas išgeriamas, jie sunaikinami mumyse. Galiausiai Jėzui dar gręsia pavojus prarasti sakramentinę gyvybę, kai jį išniekina bedieviai sunaikindami pašventintą duoną ir vyną. Nevertai jį primantys nusidėjėliai, jį nukryžiuoja savo sielose, suriša jį su demonu, viešpataujančiu juose. Šitaip, kiek tik įmanoma prisikėlusiejam, Jėzus Eucharistijoje atnašauja savo prigimtinį gyvenimą. Per kančią jis nepagailėjo savo dieviškojo gyvenimo, nepagailėjo ir Eucharistijoje. Mes nematome jo šlovės, didybės, galios, tai tik skausmų vyras, prakeiktas dievų ir žmonių. Izaijas sako, kad jis buvo nebeatpažįstamas po spjūviais ir žaizdomis, subjaurojusiomis jo garbingą į veidą. Kančioje Jėzus leido matyti tik savo meilę. Vargas tiems, kas nepanoro jo atpažinti. Reikėjo, kad plėšikas vagis pagarbintų jo dievystę ir paskelbtų jo nekaltumą ir kad gamta apverktų savo kūrėją. Sakramente Jėzus ir toliau su dar didesnė meilė atnašauja savo dieviškasias savybės. Iš visos Jėzaus Kristaus galios, iš jo šlovės matome tik kantrybę, kuri netgi galėtų tapti papiktinimu, jeigu nežinotume, kad jo meilė mums yra begalinė, beprotiška, jis kaip galvos netekęs. Iš Evangelijos pagal Morkų, 3:21. Švelnusis gelbėtojas tarytum sako mums: ar dar nepakankamai dėl jūsų padariau? Argi nenusipelniau jūsų meilės? Ką dar galėčiau pridėti? Pagalvokite, ką dar man lieka paukoti. Ak, vargas tiems, kurie paniekina tokią didelę meilę. Suprantama, kad pragaras tokiems nėra per daug. Tačiau palikime šią mintį. Eucharistija yra aukščiausias Jėzaus meilės mums įrodymas, nes tai pati didžiausia auka.